Halo,
Hai,
kembali lagi di podcast Abe dan
Awi dan
Aica.
Aisyah.
Kali ini kita ada di seri Sambil Ngopi.
Seri Sambil Ngopi adalah seri yang membahas isu-isu terkini ya, Beh, ya.
Iya, dengan tamu yang lebih mengerti
Lebih
ya
mengerti daripada
tentang
kita.
rasisme.
Iya,
Kali
benar
ini kita
sekali.
kedatangan siapa nih, Mi?
Kita kedatangan Mbak kita nih di sini nih.
Oh iya,
Iya,
tetangga kita.
tetangga kita spesial banget.
Iya, tetangga
Iya.
jauh.
Assalamualaikum, Mbak Mita.
Assalamualaikum, Mbak Mita.
Oh, Mbak Mita.
Waalaikumsalam, Ayu dan Jafar. Aicang juga. Assalamualaikum.
Datang di
Terima
podcast kami.
kasih sudah mau datang. Iya, Mbak Mita.
Terus, kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih, Mi? Kayaknya akhir-akhir ini banyak ini berita yang heboh ya.
Iya. Sebenarnya kelanjutan dari podcast-podcast gue tentang COVID gitu. Tentang kebetulan nih kemarin habis ada info heboh 17 orang Indonesia yang bisa datang ke Jepang, bisa terbang tapi nyampe Jepang ternyata dia positif COVID gitu.
Oh iya.
Nah, terus akhirnya kan kita sempat cari-cari sebenarnya gimana sih di Indonesia sama di Jepang tuh bedanya gimana, apa namanya pengujiannya gitu. Kok bisa berbeda hasilnya, padahal katanya yang di Indonesia itu 72 jam sebelum berangkat udah Bapak baru ngambil sampel untuk PCR gitu kan. Tapi kan waktunya masih pendek gitu. Nah, setelah mencari, wah kayaknya ini kalau kita belajar sendiri nggak ini nih, takutnya sesat. Jadi mari kita bertanya
tapi
kepada yang lebih paham.
Sebelumnya mungkin bisa dikenalkan lebih lanjut lagi gitu,
ya,
atau
bener.
Mempersilakan nih buat Mbak Mita untuk memperkenalkan diri atau kesibukan saat ini gitu.
Oke, makasih Ayu dan Jafar. Pertama-tama saya udah diundang di sini. Senang sih diundang. Cuma memang sebetulnya kan banyak yang lebih kompeten ya daripada saya. Cuma alhamdulillah udah boleh sharing di sini. Sekarang saya di sini sebagai mahasiswa S3 di Osaka University Graduate School of Medicine. Terus di Indonesia kegiatan saya dokter penyakit dalam. Saya S1-nya dari Undip di Ponegoro Semarang. Terus spesialisnya di UI FK UI RSCM gitu. Seperti itu. Terus tahun lalu baru datang ke sini dan alhamdulillah ketemu sama Ayu dan Jafar, senang banget. Alhamdulillah. Gitu.
Ayu juga datang terus enggak lama Mbak.
Oh iya, Mbak Mita ya.
Berapa bulan ya kita selangnya ya, selang waktunya ya. Oke. Terus tadi emang menarik sih ya bahasannya ya tentang 17 orang Indonesia yang udah dicek di Indonesia, kok ternyata pas sampai Jepang ternyata positif, padahal di Indonesia kan negatif tuh. Jadi itu kan menimbulkan pertanyaan kenapa gitu, apa Indonesia ya kasarannya nggak bisa dipercaya itu tesnya gitu kan. Atau memang ada sesuatu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu memang ada berbagai aspek ya, dari sisi tesnya sama sisi timingnya gitu. Nah, yang pertama tesnya. Jadi ada berbagai macam tes nih untuk deteksi COVID-19. Nah, ini tujuannya ada dua, diagnostik sama screening. Kayak gitu. Diagnostik sama screening. Diagnostik itu dipakainya kalau misalnya orang jelas-jelas ada simptomnya, gejalanya, gitu. Atau dia nggak bergejala apa-apa, tapi sudah jelas ada kontak erat sama orang yang sudah positif terinfeksi COVID-19, gitu. Itu diagnostik tujuannya. Nah, tapi kalau screening itu biasanya yang asimptomatik, tapi nggak, maksudnya nggak ada gejalanya dan nggak ada riwayat kontak erat sama orang yang terinfeksi COVID-19 gitu. Nah, kontak erat itu maksudnya apa? Kontak erat itu kalau berdekatan 1,8 meter ya, dalam waktu 15 menit gitu. Itu kalau di Jepang peraturannya, definisinya kayak gitu. Kalau nggak salah di negara lain kira-kira segitu juga deh, 15 menit sampai 1 jam itu kontak erat gitu. Kenapa tadi di Jepang? Karena di Jepang ini kan prinsipnya benar-benar tes, tracing gitu kan, tracing kontak, tracing kontak, tracing gitu. Jadi mereka punya definisi tentang kontak erat gitu. Nah, kemudian berangkat dari situ, diagnostik sama screening, ada macam-macam tesnya. Kalau diagnostik dulu ya mungkin ya, untuk diagnostik itu gold standard atau baku emasnya atau yang istilahnya udah paling bagus banget gitu, itu jadi acuan, itu adalah RT-PCR gitu. Reverse transcriptase PCR, itu mendeteksi RNA-nya. RNA mungkin untuk pendengar yang bukan dari kesehatan ya, itu itu mungkin itu gennya gitu, gennya di dalam makhluk hidup biasanya. Kalau virus biasanya itu cuma kapsul, terus dalamnya DNA atau RNA. Nah, kalau COVID-19 ini isinya RNA. Gitu. Nah, karena di RNA ini dia jadinya cepat banget nyebar dan mutasinya. Kayak gitu. Nah, itu yang di tes gitu kan. Nah, terus si RT-PCR ini itu kan udah baku emas ya. Baku emas dalam artian udah paling bagus. Nah, paling bagus itu gimana sih? Nah, kita itu ngelihatnya pakai sensitivity atau specificity untuk benar-benar negasin mana sih yang beneran positif, mana yang negatif. Ada namanya kan true positif, false positif gitu kan. Nah, mungkin aku share dulu ya ini sedikit. Kelihatan ya? Udah kelihatan kan? Oke. Nah, mungkin untuk yang pendengar yang nggak nonton ini, bayangin aja di sebelah kiri itu ada dua kolom nih. Dua kolom itu punya dua baris gitu. Jadi kolom pertama yang paling kiri itu orang-orang yang emang punya penyakit itu. Itu. Kolom kedua yang sebelah kanannya itu orang-orang yang nggak punya penyakit. Nah, kemudian di antara orang-orang yang punya penyakit ini, waktu dites itu baris pertama, kolom pertama, itu yang benar-benar positif. Waktu dites, orang yang berpenyakit, beneran positif tesnya, hasilnya positif gitu. Nah, kemudian baris kedua, kolom pertama, itu orang-orang yang berpenyakit, tapi waktu dites, itu negatif hasilnya. Itu false negatif. Nah, sensitivity itu apa? Sensitivity itu, yang itu ya, si true positif ini yang orang-orang yang benar yang terdeteksi positif dan beneran punya penyakit itu gitu. Itu true positif. Nah, kalau misalnya kolom sebelahnya itu baris pertama, kolom kedua itu enggak punya penyakitnya tapi hasil tesnya positif, itu namanya false positif. Terus baris kedua, kolom kedua itu true negatif, artinya dia emang enggak punya penyakit itu terus tesnya juga negatif gitu. Itu namanya specificity, true negatif. Jadi, orang yang ditesnya negatif, benar-benar emang nggak punya penyakitnya, itu namanya specificity. Nah, sensitivity sama specificity ini, itu jarang banget bisa sama-sama tinggi, gitu. Kekuatannya jarang banget bisa sama-sama tinggi. Jadi, kadang-kadang kita mesti milih mana yang mau kita pilih, gitu, yang sensitivity. Sensitivitasnya gede atau spesifitasnya gede gitu. Nah, sensitivitas besar itu biasanya kita pakai kalau untuk penyakit-penyakit yang pertama, penyakit-penyakit yang nggak ada gejalanya, yang bisa nggak bergejala gitu, atau penyakit-penyakit bahaya yang kalau dibiarin nggak cepat-cepat dideteksi, cepat-cepat gitu langsung parah. Yang ketiga itu kalau misalnya gampang banget nyebarnya. Nah, kebetulan banget tiga keadaan ini semuanya itu udah centrang semua tuh buat COVID, ya kan? Banyak yang asimptomatik, terus cepat banget nyebarnya, terus kalau nggak cepat-cepat dideteksi, itu parah banget gitu kan. Gitu, jadi kita milih yang sensitivitasnya gede. Nah, kayak gitu.
Kalau boleh tahu itu, kalau tes PCR sama rapid itu kategorinya yang mana?
Ini pertanyaan bagus banget nih. Kalau rapid antigen test, itu gimana sensitivitasnya, spesifitasnya gimana, terus yang RT-PCR itu gimana sensitivitas dan spesifitasnya. Nah, RT-PCR ini juga tergantung dari sampel yang diambil. Sebenarnya, kalau untuk RT-PCR itu bisa dari 70%, sensitivitasnya bisa dari 70% sampai 97%. Tapi tergantung dari mana diambilnya. Kalau si RT positif itu, RT-PCR itu, kalau diambil dari sputum atau dahak, itu paling tinggi. Gitu, dari dahak. Tapi dahaknya, itu dahak yang di sedot langsung dari saluran napas bagian bawah. Gitu, itu bahasa kedokterannya bronchoalveolar lavage. Atau disedot gitu deh. Iya. Sedot gitu. Mm-hmm. Soalnya itu yang paling bagus sebetulnya. Tapi kan kalau orang biasa gitu ya, orang yang dirawat di rumah sakit biasanya nggak dipasang alat bantu nafas kan, kalau yang ringan sama sedang. Itu kan untuk yang berat aja. Jadi nggak bisa selalu dilakukan. Kemudian untuk yang swab itu sekitar 70% swabnya untuk yang nasofaring. Nasofaring itu jadi di belakang gitu, ini untuk kira-kira gimana jelasinnya. Jadi di belakang banget itu ya, di mulut kita itu ada pertemuan antara hidung dan mulut. Namanya mungkin kerongkongan ya. Iya, kerongkongan di situ. Jauh banget gitu. Nah itu yang paling bagus. Kalau nasal atau hidung gitu sama oral itu sekitar cuma 30-40% doang.
Oh.
Jadi sekecil ya? Itu, kecil. Makanya itu salah satunya kenapa pemerintah Jepang sampai menetapkan peraturan kalau orang-orang asing yang mau datang ke sini nggak boleh nyerahin hasil RT-PCR yang dari mulut ataupun dari hidung. Karena emang sensitivitasnya sekecil itu gitu. Sebenarnya yang bisa diterima tuh 50% batasnya secara umum. Ini cuma 30-40%, jadi lumayan kecil gitu. Kenapa dipakai gitu ya? Ya karena kan orang ada pasien ada berbagai macam keadaan ya. Ada anak kecil gitu misalnya. Ya kan ada anak kecil atau yang misalnya nggak bisa atau gimana, itu kan banyak keadaannya. Jadi masih dipakai juga gitu. Terus udah gitu dari feses juga bisa tuh, dari feses. Tapi itu juga nggak setinggi yang dari sputum atau dahak tadi ataupun dari nasofaringeal. Urin juga bisa, urin ataupun air kencing ya, itu juga bisa. Tapi nggak, memang nggak setinggi dari yang dari dahak tadi gitu. Jadi RT-PCR sendiri tergantung sampelnya dari mana gitu. Nah, tapi kalau orang-orang dari luar negeri itu yang mau ke Jepang udah pasti nasofaringeal kalau mau nyerahin hasilnya gitu. Terus itu tentang RT-PCR ya. Nah, kemudian RT-PCR ini juga tergantung kapan dilakukannya.
Iya.
Kapan dilakukannya? Jadi gini, si virus ini memang menurutku sih unik ya. Jadi dia itu dari berbagai macam penelitian, nih ada penelitian yang baru-baru ini keluar, dia udah ngerangkum semua penelitian selama dari Maret, dari Februari sampai sekarang gitu ya. Itu dia ngerangkum penelitian tentang membelahnya virus. Nah, kenapa membelahnya virus itu penting? Karena membelah kan artinya dia makin banyak gitu. Kalau makin banyak, berarti makin gampang dideteksi gitu kan. Kalau makin banyak, berarti itu juga makin gampang nularnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Sampai di situ kira-kira ya. Nah, kemudian si virus ini ada masa-masanya dia tuh. Ya, mungkin kayak manusia juga ya, ya kan. Manusia kan dari kecil bayi gitu, dari nggak bisa ngomong terus nanti bisa ngomong kan, ada ininya ya, dari dia nggak bisa genggam tau-tau bisa nyubit gitu kira-kira ya kan, kayak gitu. Nah si virus juga sama gitu, dia ada masa-masanya shedding atau membelahnya itu jadi banyak dan ada puncaknya. Nah, itu penelitian yang tadi aku sebutin itu kira-kira gini, puncak dia membelahnya atau puncak dari dia bisa, dengan kata lain, banyak dan artinya bisa menginfeksi itu, dia itu minggu pertama setelah sakit, mulai pertama kali sakit. Gitu.
Minggu pertama sejak sakit, maksudnya sejak menunjukkan gejala atau sejak terpapar gitu, Mbak?
Nah, sejak sakit, mulai onset dari sakitnya, mulai muncul gejalanya.
Oh, iya.
Kayak gitu. Oke, ini mungkin mundur lagi sedikit ya. Jadi kan kalau sakit itu benar tadi kata Ayu, pertama terpapar, abis itu muncul gejala, abis itu baru parah gitu kan. Ini dari mulai terpapar sampai muncul gejala itu sekitar 5-14 hari. Tapi rata-ratanya 5-7 hari. Yang paling lama itu bisa sampai 22 hari. Mezen-mezen tadi dulu. Sampai 22 hari ada juga itu. Tapi rata-ratanya 5-7 hari. Nah, kemudian kalau udah muncul gejalanya, 5 hari setelah muncul gejalanya itu paling puncaknya. Jadi minggu pertama, 5-7 hari. Ada yang bilang 3 hari juga udah puncaknya. Tapi intinya penelitian yang dinyimpulin tadi itu 5-7 hari puncaknya. Puncak paling banyak dan puncak infeksinya. Berarti di masa-masa itu gampang banget terdeteksinya, ya kan? Gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian 2 hari sebelum onset, itu ada yang penelitian juga kayak gitu, 2 hari sebelum muncul gejala, itu sebenarnya virusnya udah membelah banyak tuh. Gitu. Membelah banyak, tapi belum puncak. Tapi udah bisa menginfeksi.
Iya.
Jadi dari 2 hari sebelum orang bergejala, jadi masih sehat nih, masih jalan-jalan, masih kerja-kerja gitu ya, itu udah bisa nginfeksi orang, udah bisa nularin orang lain. Beda sama SARS-CoV yang pertama itu. Kalau itu kan 2 minggu tuh puncaknya. Jadi, jadi 2 hari, minggu kedua setelah gejala baru tuh nularin. Tapi kan jadinya gampang kan, bukan gampang juga sih, lebih gampang diisolasi orangnya, lebih gampang mencegah penularannya, karena kalau udah mulai sakit ya udah ke rumah sakit, diisolasi udah gitu. Tapi kalau COVID-19 ini masih sehat, seger buger udah menularin. Nah, tapi karena belum puncaknya, RT-PCR itu aku juga pernah baca di penelitian, RT-PCR itu kalau diperiksa 1 hari setelah gejala, itu belum tinggi tuh kekuatannya, sensitivitasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi, udah bereplikasi, itu udah shedding, tapi belum puncak. Jadi udah nularin, tapi sensitivitas tesnya itu masih rendah. Gitu. Jadi masih bisa negatif. Maka itu tadi kalau misalnya, apalagi kalau ceknya 3 hari setelah terpapar orang.
3 hari
setelah terpapar.
3 hari setelah terpapar orang yang positif. Kan belum, masih inkubasi.
Belum ada apa-apa.
Masih inkubasi, belum shedding, belum replikasi gitu virusnya. Jadi masih sehat, seger buger gitu. Padahal mungkin udah perjalanan nih, inkubasi nih.
Iya, di dalam virus
gitu.
Lagi beranak pinak,
belum beranak pinak. Masih inkubasi. Terus 5 hari kemudian baru beranak pinak gitu.
Iya.
Nah, makanya sekarang dari meter baru kan disarankan paling enggak 7 hari setelah terpapar orang yang positif baru dicek pakai RT-PCR gitu.
Iya, ada jeda waktu.
Waduh, iya. Sesungguhnya ini obrolan sangat berat. Ini butuh mikir.
Ya, kemarin Abi apa ya? Atau yang bilang katanya kalau abis ngelayat orang yang kena COVID langsung aja di rapid atau langsung aja di swab gitu.
Iya.
Iya.
Itu mah enggak ya?
Enggak bisa.
Enggak bisa.
Teorinya gitu. Enggak ya?
Iya.
Palingnya nunggu 7 hari dulu. Nunggu 7 hari baru dicek. Tapi, nah, selama nunggu 7 hari itu gimana? Jangan kemana-mana gitu.
Oh iya.
Nah, kan belum tahu.
Susahnya kadang
nggak bisa. Tapi kalau misalkan nih habis ketemu orang yang positif, terus ya iseng aja rapid gitu. Itu hasilnya gimana? Apa negatif?
Itu pertanyaan bagus juga tuh. Itu pertanyaan bagus tuh. Tapi nanti ini tadi ceritanya lagi ini ya si virusnya 2 hari sebelum onset, sebelum gejalanya muncul udah membelah diri gitu dan bisa menginfeksi tapi belum bisa terdeteksi dengan baik gitu istilahnya kan. Karena sensitivitasnya RT-PCR masih rendah. Nah, kemudian udah tuh ya peak-nya dia itu 5 sampai 7 hari. Kemudian dia akan turun lagi. Setelah 14 hari akan turun lagi sensitivitas RT-PCR itu. Turun lagi. Dan dari banyak penelitian dan dari sistematis review atau si penelitian yang menyimpulkan itu setelah 9 hari nggak ada virus yang hidup katanya gitu. Nggak ada virus yang hidup. Nah, tapi kan ini kan baru ya. Ini suatu penyakit yang baru. Jadi sekarang kita kalau baca jurnal tergantung bulan apa nih. Nanti bulan ya, kalau bulan ini sama ntar bulan 3 bulan lagi bisa beda. Gitu. Jadi sekarang kita bisa bilang virus yang setelah 9 hari itu virus yang hidup nggak ada. Tapi nggak tahu nanti deh berapa bulan lagi berubah atau enggak. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, ada kemudian
mutasi genetiknya atau gimana, Mbak?
Bisa jadi, tapi kan kita nggak tahu, wallahu a'lam kan.
Iya sih, masih baru banget ya, pengetahuan juga masih.
Karena awal-awal itu belum dibilang tuh. Kalau yang peak-nya 5 sampai 7 hari belum juga dibilang tuh awal-awal. Sekitar bulan Februari Maret itu belum kayak gitu. Ya gitu. Jadi ya tadi itu. Jadi udah sampai mana ya? Udah 14 hari ya? 14 hari udah gitu bisa bertahan sampai 20 hari. Ada yang bilang sampai 22 hari. Nah, kemudian bertahannya si virusnya itu bukan bertahannya. Shedding-nya virus atau membelahnya virus itu juga tergantung mild, ringan, sedang, berat, sama asimptomatik. Gitu. Ada sih beberapa penelitian bilang antara yang asimptomatik atau yang nggak bergejala sama yang berat itu sama viral shedding-nya. Gitu. Sama aja harinya. Tapi ada juga yang bilang nggak sama. Gitu. Ada juga yang bilang nggak sama. Tapi intinya sih kalau siapa tadi namanya ya, si Mugi Sevik itu, coba aku pastiin dulu aku salah baca nggak, bener ya. Intinya kalau di saluran nafas bagian atas itu 16 hari rata-ratanya si viral shedding-nya itu atau membelahnya si virusnya itu, kalau di bawah 17 hari, udah itu intinya gitu aja penelitiannya. Bisa bertahan sampai sebegitunya. Tapi ya, wabluha alam nih, yang mati masih bisa nggak sih nularin gitu? Atau masih bisa nggak sih menyebabkan sakit? Tapi intinya masih ada tuh virusnya bereplikasi. Kayak gitu.
Dalam tubuhnya itu masih.
Jadi RT-PCR aja udah segitu panjang penjelasannya ya, kira-kira gitu. Tapi kira-kira kesimpulannya, abis terpapar, itu berarti kan kita tadi, kalau tadi kita ingat lagi ya penjelasannya, bedanya diagnosis sama screening kan udah diagnosis berarti bukan screening lagi kan ya. Diagnosis apa itu pakai RT-PCR. Itu jangan langsung cek. Itu sih, jangan langsung cek. Tunggu 7 hari baru cek. Sama 7 hari jangan kemana-mana karena masih inkubasi. Ntar tahu-tahu. Ya kan? Karena kan bisa aja tuh inkubasi cuma 5 hari. Inkubasi 5 hari, terus tahu-tahu udah viral shedding, 2 hari kemudian sakit gitu kan, nggak tahu kayak gitu, atau malah ada yang asimptomatik juga gitu kan, nggak bergejala gitu. Nah, itu tadi RT-PCR. Kemudian tadi kan Jafar nanyain tuh tentang rapid, gimana rapid gitu. Nah, rapid ada 2, rapid antigen sama rapid antibody. Dulu kan pernah tuh ya di Indonesia sempat
heboh.
Ngetren banget, heboh, mau periksa rapid antibody. Nah, tapi rapid antibody ini yang diperiksa adalah antibody tubuh setelah ketemu sama antigennya virus gitu. Jadi respon pertahanan tubuh ketemu sama bagian tubuh virus, kira-kira gitu kan. respon tubuh manusia ketemu sama bagian tubuh virus gitu. Tapi respon tubuh itu kan nggak langsung. Jadi sensitivitas untuk rapid antibody itu dari 0 hari sampai 7 hari itu cuma 10% loh. 10-20%. Serendah itu. Jadi kalau habis terpapar nih, habis terpapar, terus baru 0-7 hari, terus misalnya ada gejalanya juga gitu. Tapi belum terbentuk antibodinya. Kan masih 0-7 hari. Terus 7-14 hari mulai naik tuh. 30-50%. Masih rendah juga kan?
10%.
14-25 hari baru mulai naik lagi sampai 90% bisa gitu. Ya. Tapi kan lama.
Iya.
14-25 hari orangnya udah sembuh duluan dong gitu kan.
Ya.
Kalau emang ringan gitu kan. Kayak gitu. Terus yang itu antibodi ada dua ya, yang cepat sama yang lama. Yang cepat itu tadi, yang lama itu namanya IgG. Itu 14-25 hari baru keluar biasanya. Terus ada penelitian yang meriksa gimana sih sensitivitas si rapid antibody ini untuk orang-orang yang baru masuk IGD. Ternyata sensitivitasnya gawat darurat gitu, dibawa ke rumah sakit lah istilahnya, bawa masuk rumah sakit. Ternyata cuma 30-40%.
Masih
rendah.
Masih kecil, padahal rata-rata mereka datang ke rumah sakit itu 7 hari. Gitu. Jadi emang rapid antibody kesimpulannya jangan dipakai deh gitu.
Iya benar banget.
Oh iya. Apa sih namanya? Sensitivitasnya itu dari statistik atau dari gimana? Apa estimasinya itu?
Nah, yang tadi itu tuh estimasinya gini tadi nih. Nah, ini sensitivitasnya. Jadi berapa kemungkinan atau probabilitas suatu tes diagnostik untuk mendeteksi orang-orang yang beneran sakit di antara orang yang sakit. Sorry, agak belibet ya. Mendeteksi probabilitas dari tes untuk mendeteksi bahwa ini positif pada orang-orang yang sakit. Gitu. Jadi kalau sensitivitasnya 80%, ini berarti 80% ini orang-orang yang tes positif dan beneran positif gitu. Artinya 20%-nya itu sakit tapi nggak terdeteksi gitu.
Ya, maksudnya berarti ini kan 80, maksudnya dapat angka 80%-nya itu dari penelitian apa orang-orang dicek-cekin terus statistiknya dapat 80 gitu.
Iya, gitu.
Waduh, berarti
ada kayak gitu kira-kira.
Survei-survei kayak gitu.
Iya.
Waduh.
Emang jadi penelitian itu awal-awal gitu ya, sekitar bulan Februari Maret pasiennya 50, 100 gitu. Yeah. Kalau sekarang ya udah ribuan gitu kan.
Tahunnya lebih akur.
Iya, lebih banyak soal sampelnya.
Kayak gitu. Nah, itu tadi rapid antibody kan? Tapi gimana kalau rapid antigen? Nah, rapid antigen ini juga menarik nih. Rapid antigen ini, antigen itu berarti bagian dari si virusnya ya kan?
Oh iya.
Bagian dari virusnya. Yang tadi kan rapid antibody, bagian respon pertahanan tubuhnya manusia gitu. Ini bagian tubuh virusnya. Berarti kan nggak usah nunggu ada respon kan? Jadi lebih cepat gitu sebenarnya. Tapi kabar baiknya adalah dia spesifisitasnya 100%. Spesifisitas
bagus,
yang tadi itu bagus. Jadi kalau misalnya beneran, kalau dia negatif berarti beneran negatif gitu, nggak mau kayak gitu 100% karena kan.
Oh, tapi banyak false positifnya ya.
Nah, tapi dia sensitivitasnya baru meningkat, dia sensitivitasnya baru meningkat 5 hari setelah onset.
5 hari maksudnya?
5 hari setelah onset baru sensitif.
Iya.
Jadi enggak gitu. Jadi baru meningkatnya itu. Kalau di Jepang itu udah diterima apa namanya, baru baca berita juga sih, Perdana Menteri Suga bilang bahwa itu udah diterima buat screening atau diagnostik, nanti kita pastiin lagi deh, tapi intinya udah diterima deh di Jepang itu. Karena emang yang ngembangin juga perusahaan Jepang. Itu. Jadi karena itulah memang kalau di formulir untuk diserahkan ke bandaranya itu ada termasuk salah satunya rapid antigen test. Gitu. Karena memang rapid antigen test ini memang dimaksudkan untuk screening test untuk orang-orang yang nggak punya gejala dan nggak punya riwayat exposure atau paparan sama yang pasien positif COVID-19 positif gitu. Gitu kira-kira.
Ini ya. Iya, berarti ada ini, ada harapan, secerca harapan. Iya, soalnya kemarin sempat ada kasus kayak gitu loh, Mbak. Jadi kayak di tes pertama rapid juga kok negatif, apa positif. Begitu di tes rapid kedua ternyata negatif gitu. Kan kalau dengan antibody ya mungkin bisa jadi kayak gitu kan tadi ya, Mbak ya. Itu yang mungkin nanti, kayaknya antibody sih Mbak yang pertama itu. Nah, kalau misalnya pakai yang antigen kan, yang rapid antigen berarti kan emang benar-benar dilihat ada antigennya atau enggak kan? Berarti enggak perlu buang-buang tenaga, enggak perlu buang-buang uang untuk kayak rapid-rapid yang tadinya positif jadi negatif kayak gitu.
Antibody.
Iya. Eh, kalau yang kayak antigen kan,
jadi,
oh ada nih antigennya, oh positif gitu kan. Oh nggak ada, oh berarti negatif.
Iya.
Negatif gitu.
Tapi kalau positif, baru deh tuh diperiksa lagi dengan PCR kalau di Jepang kan.
Iya.
Karena untuk diagnostik kan, beneran nggak nih gitu. Tapi kalau spesifisitasnya kalau udah negatif, berarti beneran negatif.
Iya.
Tidak dilakukan. Ya udah ini. Mungkin kayaknya teorinya udah sangat jelas banget ya.
Tapi udah paham.
Belum sih, masih pengen mendigest sih.
Iya.
Tapi apa ya? Setelah ini kita bakal ngebahas kayak lebih ke ini ya, apa kasus yang spesifik gitu terkait yang orang Indonesia itu yang datang ke Jepang.
Iya, yang kemarin.
Di Indonesianya negatif tapi di Jepangnya positif. Nah, ini coba kita analisis lebih lanjut. Tapi sebelum membahas itu kita rehat sejenak. Ya, tetap di podcast Abe dan Ami.
Kembali lagi bersama Abe dan Ami dan Mbak Mita.
Iya, dan kita sekarang di segmen 2.
Di segmen 2. Nah, segmen kedua ini kita mau bahas langsung kasus ya, kasus per kasus.
Iya. Soalnya tadi di segmen 1 itu kita ngebahasnya lebih ke arah teori gitu.
Lebih
jadi
ke arah teori.
Ini tes-tes apa COVID-nya seperti apa kayak gitu.
Gimana Abe, tercerahkan?
Masih pusing.
Alhamdulillah sih, Ami tercerahkan.
Ntar Ami jelasin Ami ya.
Oh, insya Allah ya.
Oke.
Ya. Nah, selanjutnya nih, kita mau bahas tentang yang kemarin berita itu ya, yang heboh, 17 orang Indonesia positif di Bandara Kansai ya, Mbak ya.
Di Kansai ya?
Kansai?
Di Osaka ya?
Di Osaka. Itu kemarin sempat heboh gitu, terus kayak ketemu orang di tempat belanja dekat rumah gitu, tanya orang Indonesia, oh orang Indonesia yang kemarin, aduh pusing.
Iya. Terus kalau
ya ampun, seriusan, malu-maluin banget ya sebenarnya.
Kemarin-marin tuh kalau salah ada yang cerita gitu, oh temennya satu pesawat ya sama yang ini yang 17 orang itu. Waduh, ya, kamu gimana, positif apa enggak gitu?
Iya. Itu kayak, waduh, ini gimana nih? Iya. Ya sempat kita shock ya. Gitu Mbak, jadi ya itu. Nah, itu sebenarnya gimana sih Mbak, kok kan sebenarnya mereka 72 jam sebelum terbang itu harus harus dites gitu kan, PCR, RT-PCR gitu. Terus negatif, kalau hasilnya negatif mereka boleh berangkat, kalau hasilnya positif angus gitu aja kan tiketnya. Nah, bukti yang mereka bisa berangkat bahkan bisa nyampe Kansai gitu, nyampe Kansai Airport, berarti kan PCR mereka negatif. Nah, kok pas sampai Jepang dinyatakan positif gitu. Ini sebenarnya ada perbedaan kah atau malah ada yang seuzon katanya, wah jangan-jangan
di
jangan-jangan
Indonesia bayar.
Iya, jangan-jangan pakai
orang dalam.
Yang ijo-ijo gitu. Ini sebenarnya gimana sih?
Ya. Ini menarik banget ya, karena apalagi kita kan lagi didengeri orang nih. Kita masih hati-hati banget gitu, jangan sampai kita bikin masalah di sini atau kita juga jadi ikutan nggak enak juga ya, oh kamu dari Indonesia gitu kan ya jadinya.
Iya,
ada yang terus oh ada yang terus terang nanya langsung, ada juga yang diam-diam aja, tapi kan kita nggak tahu dalam hati ya gitu. Tapi sebenarnya gini, pertama tentang RT-PCR itu, pertama tentang kemungkinan pakai orang dalam gitu ya. Nah sebenarnya pakai orang dalam sih insya Allah enggak ya gitu, karena itu kan diperiksa sama dokter patologi klinik gitu ya. Dan mereka juga punya standar sendiri dalam bekerja, jadi insya Allah sih nggak bisa seperti itu. Dan kalaupun dan dokter patologi klinik itu juga nggak berhubungan langsung kan sama bagian pembayaran, beda banget gitu jalurnya, jauh banget gitu. Jadi nggak mungkin pakai itu kayak gitu. Terus ada juga nih yang kedua nih, waktu itu sempat ada yang komentar gitu kan, apa jangan-jangan standarnya beda ya RT-PCR yang Jepang sama negara lain gitu kan. Jadi standarnya itu ada namanya CT atau CT. CT atau CT. Artinya cycle threshold. Jadi sederhananya itu kan pakai fluoresen ya, sinar, untuk ngelihat bagian tubuh si virusnya. Itu muter-muter kan. Berapa, jadi cycle threshold itu berapa kali putrannya untuk ngelihat batas di mana kita bisa bilang itu positif gitu. Nah, dari berbagai penelitian itu paling bagus itu kan 28 sampai 35. Itu beneran deh tuh itu beneran infeksius deh tuh virusnya. Gitu. Tapi WHO sendiri punya guideline yang dia sebarkan ke semua negara. Cara menilai positif atau enggaknya si RT-PCR itu tergantung regennya. Regen itu alatnya lah gitu kira-kira ya. Alat yang dipakai. Ada yang 37, ada yang 40. Nilai tapi tergantung regennya. Nilai CT-nya bisa dibilang positif itu berapa. Nah, kalau aku tanyain langsung sama temen yang sekarang di patologi klinik RSCM, lagi sekolah ya. Jadi dia juga kan terlibat gitu dalam pemeriksaan RT-PCR yang di RSCM. Itu ya dia bilang seperti itu, tergantung dari regennya yang mana. Tapi intinya 37-40 itu udah tinggi loh gitu. Itu udah tinggi. Jadi bisa dibilang nggak beda lah sama yang di Jepang. Kalau kan di berita itu dalam bahasa Jepangnya beritanya ada ya negara-negara yang 35 gitu standarnya. Tapi itu bukan Indonesia. Indonesia ikut WHO kok gitu.
Emang kayak gitu. Itu kayaknya bedanya cuma beberapa, 5 atau segitu, itu gede banget ya?
Iya. Jadi setiap misalnya beda satu aja itu udah berapa persen. Lupa ya berapa persentasenya, tapi berapa persennya nurunin kemungkinan itu benar infeksius tuh atau benar positif. Jadi satu aja udah ngaruh gitu. Tapi bisa dibilang Indonesia ngikutin WHO kok, dan artinya sesuai standar gitu. Jadi kita bisa dengan kepala tegak bilang gitu ya, bahwa Indonesia menjalankan sesuai standar gitu, di bawah standar sama kayak gitu.
Terus gimana ya? Kalau misalkan ini secara awam aja gitu, kan kita ngeliat kasus, oh ini Indonesia negatif, terus di Jepang positif. Berarti kan ya di antaranya itu ada yang positif tapi nggak kedeteksi di Indonesia. Terus apakah itu emang semuanya itu positif dari Indonesia, atau itu tuh kayak di pesawat itu dia positif gitu? Maksudnya kayak nyebar. Dan itu sebenarnya,
nah itu,
dari Jepang itu tahu dia positif itu dia dari mana? Apa dari rapid yang saliva itu, atau emang di PCR lagi, atau setelah berapa lama ketika dia di Jepang? Itu masih kayak tanda tanya di kepala Abi.
Jadi kalau di berita itu kan dibilang ya, begitu nyampe bandara Jepang mereka lihat formulir sertifikat RT-PCR dari negara masing-masing. Terus mereka periksa langsung tuh di bandara. Tapi mereka ya pakainya adalah rapid antigen test. Yang spesifitasnya 100%, tapi sensitivitasnya baru akan meningkat 5 hari setelahnya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau spesifitas 100% ya tadi ya, tapi memang tergantung di hari keberapa diperiksanya. Nah, kenapa kok sampai di Indonesia negatif, terus di Jepang positif gitu? Nah, kembali lagi ke tadi RT-PCR. Contohnya aja nih, misalnya, pada itu kan 72 hari, 72 jam itu kan sekitar 5 hari ya? Ya kan? 5 hari. Nah, bisa aja pada saat diperiksa, itu viral shedding-nya masih sedikit, jadi belum terdeteksi. Jadi sebenarnya dia udah terinfeksi nih. Tapi viral shedding atau membelahnya gitu kan, membelah-membelahnya gitu, memperbanyak dirinya itu, belum banyak gitu. Jadi nggak terdeteksi kan bisa juga. Gitu, itu kemungkinan pertama. Kemudian, 5 hari kemudian gitu kan ya, 5 hari kemudian, baru deh, pas banget. Rapid antigen tesnya, sensitivitasnya udah meningkat.
Oh iya. Oh berarti tadi positifnya itu dari antigen apa yang rapid itu ya?
Rapid antigen tes. Itu dari, kalau di Jepang sampelnya saliva. Atau saliva itu ludah. Gitu. Baru kalau positif, baru mereka cek RT-PCR lagi. Tapi itu tadi kembali ke pertanyaan itu tadi. Di Indonesia jangan-jangan udah terpapar gitu. Udah terpapar, udah terinfeksi, tapi nggak ada gejala, kan bisa asimptomatik kan, atau belum bergejala, terus belum bisa terdeteksi juga, atau itu belum terdeteksi dengan RT-PCR-nya. 5 hari berlalu, gitu kan, virusnya banyak. Dia nggak ada gejala, bisa juga kan, kan ada asimptomatik yang tadi dibilang itu. Terus nggak ada gejala, tapi virusnya tetap aja banyak. Pas diperiksa, rapid antigen, ya udah positif.
Kalau gitu, kapan tes apa yang PCR-nya itu efektif gitu sebelum berangkat? Kalau skala tidak baiknya itu. Sebelumnya nah, itu 72 jam ya.
Nah, jadi sebetulnya kalau dari pendapat personalku ya gitu, sebenarnya kebijakan Jepang itu udah bagus sih. Jadi orang disuruh cek dulu 5 hari sebelum penerbangan, karena gimana pun juga kan nyusahin orang kan kalau 2 hari sebelum penerbangan.
Oh iya benar-benar.
Ya kan? Orang kan cek gitu kan, terus belum tentu langsung keluar gitu. Mereka mempertimbangkan hal seperti itu, di mana ada negara-negara termasuk Indonesia beberapa bulan yang lalu kan agak lama kan. Jadi itulah kenapa 5 hari sebelum berangkat. Karena mereka juga ngelihat negara-negara lain belum tentu ada yang bisa keluarnya cepat gitu. Ya kan? Kayak gitu. Kalaupun udah keluar juga kan entah karena berbagai sebab juga belum bisa diumumin kan banyak, bisa juga. Jadi secara personal aku pikir itu udah benar 5 hari sebelumnya supaya gak nyusahin orang juga. Gitu. Kemudian nyampe langsung diperiksa. Terus setelah diperiksa pun kan tadi dibilang kan rapid antigen itu kan baru 5 hari setelahnya kan. Gimana kalau misalnya ketularannya di pesawat atau di bandara gitu. Ya kan? Kan belum terdeteksi jadinya. Jadi mereka harus karantina 14 hari. Udah paling benar deh tuh kayak gitu. Kira-kira. Karena selama-lamanya masa inkubasinya itu 2 minggu atau 14 hari ya kan. Kalau 14 hari aman gitu. Ya udah berarti aman. Gitu. Jadi menurutku sih itu kebijakan secara personal ya. Secara personal kalau dilihat dari merujuk dari teori-teori yang ada gitu, itu kebijakan itu udah yang paling benar. Gitu. Yang sebenarnya kalau mau diterapkan di negara kita juga bagus juga. Gitu. Jadi jangan kemana-mana dulu 14 hari. Gitu.
Kalau isolasi itu sebenarnya harusnya penempatannya gimana sih, Mbak?
Isolasi itu ya benar-benar jangan ketemu orang dulu. Gitu. Pokoknya isolasi itu bagusnya adalah nggak ketemu orang sama sekali.
Oke.
Nggak ketemu orang sama sekali karena ya tadi itu kan, misalnya nih Indonesia kan juga gitu ada syaratnya ya PCR dari negara asal gitu dikasihin ke bagian imigrasi, oh negatif nih udah aman gitu kan. Tapi kan ya tadi itu kan nggak tahu di mana ketularannya. Nah, na'udzubillahi min dzalik sih, cuma kan di pesawat gitu. di bandara kan nggak tahu, itu kan lagi takut juga ya gitu. Gitu. Jadi bagusnya sih habis itu langsung isolasi, nggak ketemu sama siapapun. Kalau misalnya bertiga gitu ya, ya udah bertiga aja. Ada yang ngantar makanan gitu idealnya. Itu pun nggak ketemu.
Ditaruh
ngantar makanan depan pintu gitu.
Kembali lagi tadi ke kasus, berarti emang negatif di Indonesia terus positif di Jepang itu emang apa ya, kendala teknis ya, berarti bukan ada kemungkinan kendala teknis, bukan kayak emang kayak membayar atau apa gitu ya. Ya maksudnya dari segala tesnya aja itu emang ada celahnya.
Mungkin ini nih, mungkin gini. Kalau di kedokteran itu kan istilahnya itu sensitif juga ya. Kalau kendala teknis itu seakan-akan ada kesalahan di pemeriksaan laboratoriumnya ataupun di interpretasi. Enggak apa-apa kan pendengar juga bisa berpikir gitu kan. Pendengar juga bisa berpikir gitu, jadi enggak apa-apa. Terus bisa salah periksanya, bisa perbedaan standarnya. Tadi kita kan udah konfirmasi, udah ini ya, udah diskusiin ya. Perbedaannya insya Allah sih enggak beda kalau pakai standar CT-nya itu enggak beda. Nah, jadi sebenarnya bukan ada teknis, tapi emang virusnya aja gitu.
Tadi
sifat virusnya aja.
Mau bilang itu, cuman ya nggak punya kata yang tepat.
Iya. Jadi sifat virusnya aja nih yang emang kayak gitu. Jadi kita harus lebih pintar daripada virus gitu. Nah, itu dengan cara ya tadi itu sebenarnya. Udah tes, dites lagi, terus karantina. Gitu. Tapi kan mungkin memang nggak bisa semuanya langsung tes di tempat gitu ya. Yang apa-apa karantina aja 14 hari gitu.
Iya.
Tapi sebenarnya boros gak sih kayak kita tes-tes terus? Ya nggak, maksudnya kan kalau misalkan pengen bener-bener tahu ya udah tes-tes aja terus gitu, lebih banyak lagi kan. Iya gak sih? Atau
iya.
Optimalnya gitu gak sih kayak...
Kalau itu kan tentang kebijakan negara masing-masing ya, jadi pasti punya pertimbangannya sendiri. Tapi kalau tadi kan menjawab pertanyaan, kok bisa di Indonesia negatif, di Jepang positif, ya itu kira-kira sih seperti itu gitu. Tapi ya kira-kira gitulah.
Dari Ami ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini tak terasa ini udah hampir 1 jam ini.
Gimana ya? Takutnya sensitif lagi buat nanyanya.
Gak apa-apa, tanya aja. Kalau sensitif aku bilang. Gimana?
Iya, jadi gimana ya? Kadang tuh suka ini juga, maksudnya suka agak apa ya bilangnya? Agak skeptis ya?
Agak skeptis, kenapa?
Agak skeptis.
Iya.
Kadang suka agak skeptis juga kalau misalnya bener nggak sih apa namanya tes-tes kayak untuk COVID itu sebenarnya beneran nggak sih gitu, soalnya ya tadi tiba-tiba apa awalnya negatif tiba-tiba positif, awalnya positif tiba-tiba negatif, maksudnya ya tadinya itu berpikiran kayak gitu loh Mbak gitu.
Nah mungkin aku jawabnya gini ya, jadi dari berbagai penelitian itu masing-masing orang bisa beda loh gitu. Tadi kan udah dibilang tuh bisa sampai viral, tergantung viral shedding-nya ya, tergantung membelah-membelahnya si virusnya itu. Itu tergantung tingkat keparahan ya kan. Tingkat keparahan. Walaupun pada akhirnya kesimpulan tadi itu sama aja, yang asimptomatik mau berat kayak pokoknya viral shedding-nya kira-kira segitu gitu. Tapi di situ juga dibilang sebenarnya kalau orang yang masuk ICU itu, pasien-pasien yang masuk ICU itu viral shedding-nya lebih 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 panjang, bisa sampai 1 bulan lebih gitu.
Sampai
bahkan ada yang 3 bulan. Iya, bahkan ada yang 3 bulan. Makanya kan ada isu-isu juga reinfeksi gitu kan, ya kan. Kok udah negatif terus positif lagi gitu kan. Setelah 3 bulan ada yang bilang, ada yang kayak gitu juga kan beritanya kan. Nah itu tergantung. Kalau misalnya ada gejalanya, itu mungkin reinfeksi. Gitu kalau itu kata si WHO. Tapi kalau misalnya nggak ada gejala, kemungkinan prolong shedding-nya atau virusnya aja yang kelamaan gitu. Tapi apakah gitu. Nah, jadi seperti itu. Masing-masing orang bisa beda loh. Yang tadi disebutin itu kan rata-ratanya. Gitu. Jadi ada tuh yang sampai berkali-kali udah dicek juga nggak negatif-negatif juga ada. Kalau cerita-cerita dari sejawat-sejawat di Indonesia ya. Terus pasiennya udah seger bugar gitu, udah jalan, udah nanya kapan sih saya boleh pulang gitu kan, dulu pas awal-awal belum ada standar kayak gitu kan. Oh, iya. Tapi masih positif gitu, karena ya emang masing-masing orang tergantung sampai kapan dia bisa positifnya.
Iya.
Gitu. Tapi akhirnya dari WHO kan dibilang tuh orang yang asimptomatik itu 10 hari ditambah 3 hari setelah diagnosis positif walaupun gak ada gejalanya itu udah boleh keluar dari isolasi gitu. Kalau yang asimptomatik gak ada gejala.
10 hari setelah 3 hari.
10 tambah 3 hari. 10 tambah 3 hari setelah 10 tambah 3 hari setelah terdiagnosis positif. Itu buat orang-orang yang gak ada gejalanya. Tapi buat orang-orang yang ada gejala itu 10 hari tambah 3 hari setelah onset gejala gitu. Okay. Yang terakhir sih gitu, tapi bisa berubah ya. Yeah. Segitu. Nah, mungkin masyarakat heran, ini kok kayaknya berubah-berubah gitu kan. Berubah-berubah kebijakannya. Dulu nggak usah pakai masker, terus sekarang suruh pakai masker gitu-gitu kan. Yeah. Terus terus ternyata yang kadang bisa negatif, kadang bisa positif. Nah, itu karena memang ini masih baru dan pengetahuannya berkembang. Malah boleh dibilang agak-agak susah dikejar nih, ya kan? Karena udah banyak banget nih jurnal-jurnalnya. Awal-awal bulan Maret Februari gitu ya, sampai April Mei deh masih bisa tuh tiap ada yang baru dibaca, ada yang baru dibaca gitu kan. Kalau sekarang udah benar-benar banjir banget. Sampai kita harus milih-milih yang mana yang mau dibaca gitu.
Benar-benar.
Nah, apalagi, nah semua penelitian-penelitian itu kan mempengaruhi kebijakan-kebijakan kan. Nah itu makanya kenapa berubah-ubah kebijakannya. Si Anthony Fauci sendiri, dulu kan aku pernah dengar dia wawancaranya. Jadi dia bilang gini, kan dia ditanya nih, dokter Fauci gitu kan. Oh ya, ngomong-ngomong dokter Fauci ini, dia yang editor internal medicine, textbook internal medicine. Dan dia juga yang mendampingi White House dalam berbagai pandemi. Dari HIV deh, dulu zaman dia muda. Sampai sekarang dia tua tuh, dia terus tuh gitu. Kayak gitu.
Pernah nah, share di Instagram itu ya?
Nah, jadi dia bilang tuh, ya dulu itu masker itu emang dikit. Jadi yang diutamain adalah tenaga kesehatan yang palingnya tertular. Dan kalau udah tertular, tenaga kesehatannya kan nularin juga.
Iya, benar.
Jadi tenaga kesehatan dulu. Dia bilang gitu. Tapi lama-lama, apalagi dengan udah ketahuan nih, cepat banget nyebarnya, 2 hari sebelum onset udah bisa nyebar gitu kan, semua orang harus pakai masker gitu. Intinya gitu, 2 hari sebelum onset udah bisa nyebar, ya udah pakai masker aja semua kemana-mana gitu kan.
Beh, mau satu pertanyaan gitu. Lagi.
Oh iya udah deh, sebelum ditutup.
Boleh ya satu pertanyaan lagi Mbak ya? Tadi yang Mbak bilang kan katanya yang diutamakan tenaga medis dulu kan, tenaga medis tuh kalau misalnya dia
tertular. Itu nggak usah dibahas.
Oh, enggak, Ayu mau nanya.
Iya, boleh.
Mau di-cut juga gak apa-apa, tapi Ayu mau.
Iya, boleh.
Apa ya, orang-orang tuh sekarang, Ayu nggak tahu ya secara umum, cuma kayak kalau keluarga Ayu sendiri tuh suka takut gitu kalau misalnya kayak harus ke rumah sakit gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih milih, ya udahlah kalau misalnya nggak sakit-sakit amat di rumah aja, takut kena COVID kalau misalnya ke rumah sakit atau ke klinik gitu. Itu sebenarnya ini nggak sih Mbak? Maksudnya bener nggak sih kalau misalnya, katanya kalau ke rumah sakit nanti berangkat sehat pulangnya kena COVID gitu. Tapi kayak keluarga itu memang kayak gitu.
Nah, tapi gini, semua orang di rumah sakit itu pakai masker kan? Dokter-dokter, kebanyakan juga pakai N95 walaupun lagi di poliklinik.
Wow.
Teman-temanku ya gitu yang praktek gitu, mereka bilang sih mereka pakai N95 terus gitu, sampai pusing 9 jam karena kan. Iya. Apalagi naik turun tangga tuh pakai N95 terus gitu. Jadi sebenarnya kalau pakai N95 itu kan efektivitasnya 95%. Jadi sebenarnya kalau di rumah sakit, kebayang nggak? Di rumah sakit semua orang pakai masker, ya kan? Dan hampir setiap, dan tenaga medis itu, ya perawat, ya dokter. Misalnya dia kena, bukan kena ya, dia kontak sama yang pasien yang gejalanya tuh nggak COVID lah gitu. Gejalanya tuh nggak, apa ya, gejalanya tuh nggak khas. Terus tiba-tiba waktu dites positif, nah misalnya kira-kira gitu, tapi kan pas jadi mereka nggak pakai gaun gitu, nggak pakai yang lengkap gitu loh, alat-alat pelindung dirinya. Tapi kan itu langsung dites loh, langsung dites, langsung dites, dan beberapa rumah sakit bahkan nggak boleh masuk dulu sebelum keluar hasil tesnya, karena temanku sendiri, teman dekatku ya, itu sampai 3 kali minimal deh selama pandemi ini. Udah dites berkali-kali gitu loh.
Yeah.
Kayak gitu. Jadi kebayang gak di rumah sakit semua orang kalau ada riwayat terpapar langsung tes. Terus pakai masker. Terus di luar orang makan-makan bareng. Ya kan? Terus kemana-mana gak pakai masker, foto-foto, pengajian. Ya kan? Karena di aku lihat juga tuh banyak tuh yang udah kayak gitu kan. Amanan mana coba?
Rumah sakit berarti.
Kayak gitu. Tapi ya kayak gitu. Tapi ya bukan berarti kita juga boleh. Ya udah nggak usah pakai masker di rumah sakit, nggak juga gitu.
Oh iya.
Ya udah nih, kayaknya ini memang udah 1 jam juga ya. Ini sebelum ditutup apa ya? Tadi terkait kasus yang apa ya? Yang orang Indonesia yang tes negatif di Indonesia dan positif di Jepang, mungkin ada sedikit apa closing statement dari Mbak Mita.
Jadi kesimpulannya adalah COVID ini penyakitnya memang baru dan berbahaya. Karena dia nggak seperti penyakit-penyakit lain yang baru menular kalau udah ada gejalanya, tapi sebelum ada gejalanya pun udah bisa nularin. Gitu dalam dan ini juga tergantung timing kapan diperiksanya. Jadi kalau terpapar itu jangan langsung dicek, tunggu 7 hari. Nah sama juga nih kayak gini kan, berarti dia udah terpapar tapi belum 7 hari atau belum 5 hari gitu. Jadi masih negatif, 5 hari kemudian kan nyampe Jepang. 6 hari deh gitu kan, sama perjalanan di pesawatnya gitu kan. Udah deh, jadinya bisa dideteksi virusnya. Gitu. Jadi alhamdulillah negara kita mengikuti standar WHO untuk pemeriksaan. Dan soal kenapa bisa begitu itu wallahu alam, virusnya sendiri tuh emang
iya, virusnya.
Sifatnya seperti itu gitu. Karena itulah ada kebijakan di Jepang ini cek sebelum datang, cek lagi pas sudah datang, terus karantina 14 hari. Dan karena nggak semua negara bisa seperti itu, bisa cek di tempat gitu ya. Karena kan banyak banget kan yang baru datang dari mana-mana gitu kan. Ya udah, karantina 14 hari gitu. Seperti itu. Tapi memang panjang ya kalau kita jelasin ke orang di pasar gitu. Ih, kamu di Indonesia gitu. Yang panjang juga sih jelasinnya. Tapi intinya kita bisa dengan tegak kepala kita bahwa Indonesia standar kok tesnya gitu.
Alhamdulillah. Ya udah Mi.
Kayak gitu.
Ya, terima kasih banyak Mita penjelasannya.
Ya udah mungkin itu aja, kita tutup aja podcast kita kali ini. Terima kasih Mbak Mita.
Iya,
bye bye.
Sama-sama. Amin.